ខ្ញុំបាទញឹមសខនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់បានប្តឹងបកវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមន្ត្រីសកម្មជនបរិស្ថានក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើមុខភាពដកយកហូតផ្នែកខ្លះនៃបឹងតមុកត្រឡប់មកវិញពលរដ្ឋ32គ្រួសារនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរគណៈពួកគេចុះរុះរើដំណើរឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ10គ្រួសាររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទេសនាជីបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់បានប្តឹងបកទាមទារសំណងជាង10,000ដុល្លារពីគ្រួសារមួយបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលឧបទ្ទវហេតុនោះបណ្ដាលឲ្យក្មេងអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
ឧត្តមសេនីយ៍យោធាម្នាក់បានប្តឹងបកទាមទារសំណង13,000ដុល្លារពីគ្រួសារមួយបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តរបស់ខ្លួននិងម៉ូតូរបស់ពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលឧបទ្ទហេតុនោះកូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំរបស់អ្នកជិះម៉ូតូបានបាត់បង់ជីវិតឧត្តមសេនីយ៍យោធាផ្កាយមួយលោកកងមន្ទឿននាយកសាលាពលទាហានយោធិនភូមិភាគពិសេសតំបន់6បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្នុងស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអធិការរងស្រុករលាផ្អៀលោកសំសុខាអធិការរងស្រុករូបនេះបន្តថារថយន្តលោកប៊ុនធឿនបានចូលទៅផ្លូវខាងស្ដាំដែលជាផ្លូវម៉ូតូលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះឧបទ្ទហេតុនេះដោយលោកថាវាបានកើតឡើងដោយសារតែភាពធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកបើកបររថយន្តដែលបានបត់ដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នមេប៉ោះឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលាភីលោកសោសុភ័ក្របានលើកឡើងថាលោកគ្មានពាក្យនឹងថ្លែងទេនៅពេលដែលបានដឹងថាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានប្តឹងបកគ្រួសារអ្នកជិះម៉ូតូវិញលោកសុភ័ក្របានឲ្យដឹងទៀតថានគរបាលខេត្តបានប្រាប់លោកថាលោកកងស្បុនធឿនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសំណង13,000ដុល្លារដោយចោទថាលោកសុកឡាបានបុករថយន្តរបស់គាត់ហើយបណ្ដាលឲ្យកូនប្រុសខ្លួនឯងស្លាប់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាទូទៅត្រូវបានដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយភាគីបង្កយល់ព្រមផ្ដល់ជាសំណងហិរញ្ញវត្ថុដល់ជនរងគ្រោះឬគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាលោកកងមន្ទឿនមិនបានប្រើភ្លើងស៊ីញ៉ូនៅពេលបាត់ទេព្រោះថាភ្លើងស៊ីញ៉ូរថយន្តរបស់គាត់បានខូចហើយពេលនោះរថយន្តរបស់គាត់ក៏បានបើកលឿនទៀតលោកសុភ័ក្របាននិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពីបុកគ្នាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានទូរស័ព្ទទៅកូនចៅគាត់ឲ្យចេញក្រៅហើយគាត់រត់ចូលបន្ទាយបាត់ច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហាមមិនឲ្យភាគីណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុដោយមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នាឬគ្មានការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចនោះឡើយលោកវិនសុភាដែលជាបងប្រុសរបស់លោកសុកឡាបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសារប្អូនប្រុសរបស់លោកកំពុងធ្វើដំណើរនៅម៉ោង7យប់បន្ទាប់ពីនាំកូនរបស់ពួកគេទៅលេងជាមួយជីដូនលោកសុភីឲ្យដឹងថាក្មួយប្រុសរបស់លោកត្រូវបាននាំយកទៅព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណភ័ក្របុប្ផាដើម្បីធ្វើការវះកាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបន្តិចចម្លែកលោកសុកឡាកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាអស់រយៈពេល5ថ្ងៃ5យប់តាមលោកសុភាឧត្តមសេនីយ៍យោធារូបនោះបានអះអាងថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកបើកបររថយន្តនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេប៉ុន្តែក្រោយពេលប៉ះទង្គិចជាមួយម៉ូតូប្អូនប្រុសរបស់លោកហើយលោកថាមិនមានវត្តមានអ្នកបើកបរនៅដោះស្រាយឡើយលោកសុភាថាគ្រួសាររបស់លោកបានទាមទារសំណង20,000ដុល្លារពីម្ចាស់រថយន្តនោះឧត្តមសេនីយ៍យោធាផ្កាយមួយលោកកងបន្ទឿនបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបេះដូងរាជថាលោកមិនបានបើក រថយន្តនោះទេហើយរថយន្តរបស់លោកបានបើកក្នុងល្បឿនក្រោម20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងលោកបានបន្ទោសថាម្ចាស់ម៉ូតូបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនទើបបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបែបនេះលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនបានគេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុឡើយក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់នោះលោកបន្តថាក្រោយពីកើតហេតុក៏មានការសម្របសម្រួលរហូតដល់ទៅ4លើកជាមួយភាគីម្ចាស់ម៉ូតូដោយថានឹងផ្ដល់សំណងចំនួន4000ដុល្លារប៉ុន្តែភាគីខាងលោកសុកឡាមិនទទួលយកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានប្តឹងបកវិញមែនដោយលោកចោទថាម្ចាស់ម៉ូតូដឹកមនុស្សលើសចំណុះដោយមានគ្នារហូតដល់ទៅ5នាក់ជិះលើម៉ូតូតែមួយលោកបន្តថាលោកទៅវិញទេជាជនរងគ្រោះព្រោះថាម៉ូតូបានបើកមកបុករថយន្តរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឡុងស៊ីថាប្រាប់ថាតុលាការកំពុងដំណើរការសាកសួរអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើមុខភាពដកយកដីនៅបឹងតមោកមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញលោកណាតសុភីបរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារបឹងតមោកឬបឹងកប់ស្រូវក្រោយរដ្ឋាភិបាលនរាករលើលិខិតស្នើសុំកាត់ដីបឹងមួយនេះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបរួមមានកញ្ញាឡុងគុន្ធាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងលោកថនរដ្ឋាក្រោមបទចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការដើរថ្មើរជើងពីវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់ញត្តិសូមឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបឹងតមោករដ្ឋាភិបាលពីថ្ងៃពុធបានចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ដកហូតបឹងតមោកចំនួន20ហិកតានៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញពីបុគ្គល2រូបឈ្មោះលុនហាក់និងលុនចន្ទធីត្រឡប់មកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចនិរាករលិខិតស្នើសុំកាត់ផ្ទៃបឹងតមោកប្រមាណជា30ហិកតាដែលគ្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋមួយចំនួននិងសម្រេចដោះដូរទីតាំងក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួនផងដែរនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកស្រីសាតូចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចាត់វិធានការនិរាករគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួននៅបឹងតមោកនេះ
ទោះបីមានការធ្វើនិរាករនៅយ៉ាងនេះថ្ងៃការគួរណាស់ពីក្នុងចំនួនតែរដ្ឋាភិបាលបានចេញមកជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកនេះក្នុងការកាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកជួបដល់ពីពលរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នឯកជននឹងយ៉ាងគឺជាដល់
ស្របពេលគ្នានេះដែរលោកស្រីច័កសុភីបក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនិងថាបានចាប់ខ្លួននេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវករណីនេះលោកស្រីស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាក្នុងការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើពួកគេនិងគួរមានការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលសកម្មក្នុងការការពារបរិស្ថាន
គាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសក្រៅអំពីការដែលគាត់បង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍ការខ្វាយខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានចា៎ហើយចំពោះការចូលរួមនៅទីសោគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនយោបាយហើយនឹងសូម្បីតែច្បាប់បរិស្ថានហ្នឹងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដែរ
ចំណែកលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាលោកសាតូចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចដកហូតផ្ទៃបឹងតមោកមករក្សាជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តក្តីបារម្ភលើផ្ទៃបឹងនេះអាចនឹងមានការលុបបន្តទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួននិងបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជន បរិស្ថានដែលបានទាមទារអរដ្ឋាភិបាលការពារផ្ទៃបឹងតាមុខនោះលោកយល់ថាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរួមទាំងការគំរាមកំហែងលើពួកគេលោកបន្តថាតុលាការគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទព្រមទាំងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញ
បញ្ហាធម្មជាតិសន្តិភាពបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាសង្គមបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នាដែលបុគ្គលដែលមានបានបើសិនជាមានក្រុមយុវជនក៏ចូលរួមហើយក៏មានការជួយឆ្លើយគួរតែមានការលើកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់មិនមែនធ្វើការកម្រិតកំហែងនឹងបាត់ទៅសារការចាក់ជួយទេបាទ
ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចហ្គុនសាឡេសដេវីតសនបានលើកឡើងថាការនីរាករគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងតាមុខនៃផ្ទៃដីមួយចំនួននេះគ្រាន់តែជាការឆាលខោនដើម្បីបង្វែរការរិះគន់ជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានទឹកចំនួនលិចរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះប្រធានអង្គភិបអ្នកណោមពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាមានការនីរាករឬលិខិតស្នើសុំកាត់ផ្ទៃបឹងនិងការដកហូតបឹងតាមុខមួយចំនួនមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក៏ដោយប៉ុន្តែការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង3នោះនៅតែបន្តព្រោះតុលាការមានផុសតាងដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវ
បើសិនជាតុលាការចាត់ក្រុមឃើញថាអង្គហេតុនេះដែលមានបញ្ជាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខុសច្បាប់នេះតុលាការមានលែងក្នុងបើវិញពេលឆ្លាស់ការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងមួយនៅក្នុងលោកជាតិរបស់ក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរីករដ្ឋាភិបាលនេះមិនអាចជាបានទេពីព្រោះជាអំបានតុលាការអង្គនេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការចាប់យុវជនទាំង3នាក់នេះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបឹងតាមុខទេ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនៅវិញយ៉ាងហោចណាស់នៅថ្ងៃនេះមានមនុស្ស2នាក់បានរងរបួសក្រោយពួកគេ32គ្រួសារបានប៉ះទង្គិចដោយហិង្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈដែលអាជ្ញាធរបានចុះរុះរើលំនៅឋានរបស់ពួកគេ10គ្រួសារអ្នកស្រីរស់យានអាយុ52ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម32គ្រួសារនោះបាននិយាយថាពួកគាត់បានរស់នៅតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ1996មកនិងអាស្រ័យផលដាំដំណាំនិងប្រកបរបរនេសាទផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីតំបន់នោះដោយផ្ដល់សំណងជាគោលនយោបាយខណៈដែលពួកគាត់មួយចំនួនមិនទទួលបាននៅសំណងគោលនយោបាយនេះបានប៉ះទង្គិចនៅថ្ងៃនេះជាមួយអាជ្ញាធរខណៈដែលអាជ្ញាធរបានចុះរុះរើលំនៅឋានរបស់ពួកគេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពនិងសមាគមបានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ចំពោះតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំងអស់ចំនួន50នាក់និងមានការចាប់ខ្លួន3នាក់ផងដែរដោយអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែទាមទារសិទ្ធិរស់នៅស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍ស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំងអស់នឹងដោះលែងតំណាងសហគមន៍3នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍ចំនួន88ឲ្យដឹងថារយៈពេលចុងក្រោយនេះពួកគេសង្កេតឃើញមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ទាំងនោះរួមមានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអង្គការលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការវិទ្យាស្ថានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងសហគមន៍កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតជាដើមមកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍បានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន3នាក់និងការចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីជាង50នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះនិងខេត្តកោះកុងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លី3នាក់រួមមានលោកផុនសុផលតំណាងសហគមន៍ជួមក្រវៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រោមបទចោទប្រកាន់សំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមខណៈលោកសែមសាងនិងលោកហ៊ឿនស៊ីនៀតតំណាងសហគមន៍ស្រែប្រាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ2019និងខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយប្រឈមនឹងបទចោទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិងប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំងនោះថាជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់និងប្រយោលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រាន់តែពួកគេធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិភរិយាលោកផុនសុផលអ្នកស្រីកំចន្ទ្រាបានស្នើតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់គាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាប្តីគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
បងខ្ញុំជួបការលំបាកច្រើនបងព្រោះខ្ញុំនៅខាងនឹងខ្ញុំពិបាកបងខ្ញុំជាពាក្យគេច្រើនផងហើយអត់ពីគាត់ទៅគឺខ្ញុំពិបាកអត់ទេព្រោះមានគាត់គឺបានគាត់រួបានបងគេសងគេហើយបានកូនប្រពន្ធចាយហើយសំបីរាល់ថ្ងៃកូនចូលរៀនក៏ពិបាកអត់មានលុយកូនទៅរៀនដែរហើយខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតទេដូចថាមានស្ដីពោះដែរអញ្ចឹងបងឥឡូវនឹងចាហើយខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតទេហើយខ្ញុំនៅនឹងប្អូននឹងបងដូចថាខ្ញុំមានម៉ែឪទេកំព្រានៅជាមួយប្អូនខ្ញុំពឹងតែគាត់នឹងហើយអត់ពីគាត់ទៅគឺខ្ញុំពិបាកវេទនាបង
អ្នកនំពាកសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកថេងជាងសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកនំពាកក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចាត់ទុកការស្នើនេះថាជារឿងនយោបាយ
នេះជាការងាររបស់តុលាការណាអញ្ចឹងទេគាត់ស្នើទៅតុលាការជានីតិវិធីច្បាប់វាមិនអាចមានអធិបុលក្នុងការជួយដល់ជនជាប់ចោតបានតើគាត់ចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការដើម្បីការពារជនជាប់ចោតតាមផ្លូវច្បាប់គាត់ថាគាត់យល់ថាការចាប់នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវអានឹងគាត់ធ្វើការការពារខ្លួននៅរោគផ្ោះតាំងសក្តិកម្មដោះទទួលឲ្យរឹងមាំទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានពីរត់ដោយការចោលតែបើគាត់ទៅស្នើអញ្ចឹងគាត់ទៅឲ្យលឺទៅសម្លេងទៅស្នើអញ្ចឹងដើម្បីទៅចំណេញរូបភាពនយោបាយអញ្ចឹងវាផ្លេចច្បាប់វាអត់ត្រឹមត្រូវវាការពារកើតហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ដែលជាអង្គការមួយដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបញ្ឈប់ការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគម្រាមកំហែងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីការស្នើធ្វើឡើងគណៈអង្គការនេះរកឃើញថាកសិករ1800គ្រួសារបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន5ដែលទទួលបានដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់វិនិយោគអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះនិយាយថាការរំលោភបំពានដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងយុគសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តតទៅនេះលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកាមួយនៃ GMP ខួប1ឆ្នាំនៃសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអ្នកគាំទ្របានដាក់ខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយពីជីវភាពនយោបាយខួប1ឆ្នាំនៃសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអ្នកគាំទ្របានដាក់ខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយពីជីវភាពនយោបាយគណៈដឹកការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជិតចូលមកដល់បញ្ហានេះអ្នកខ្លាប់មើលមិនឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនឹងមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទីបើសិនជាគ្មានយន្តការតាមដានពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះដោយអះអាងថានៅពេលនេះអ្នកនយោបាយកំពូលរបស់កម្ពុជាលែងនិយាយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរបានរួចហើយនោះសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅនៅឯឃុំកោមានចម្ងាយប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារព្រៃទទឹងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលោកគង់វិនឈឿនអតីតមេឃុំគណៈបកជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមរក្សាឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមអ្នកគាំទ្រដ៏ធំសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំខាងនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលកន្លងទៅនោះបានជជែកអំពីនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកោតសរសើរគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញដោយអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខាដែលសពថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេដែលត្រូវបានរំលាយក៏ប៉ុន្តែបរិយាយុ73ឆ្នាំរូបនេះបានលាឈប់ពីឆាកនយោបាយហើយនិយាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបព្វឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីទុះក្បត់ជាតិត ្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងប្រឈមមុខទៅនឹងសវនកម្មមួយមិនច្បាស់លាស់ដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទបើកការជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅឡើយទេចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំមុនមកបច្ចុប្បន្នលោកគង់មុនឈឿនបានចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់គាត់ភ្ជាប់ទៅនឹងការដាំដុះបន្លែនៅក្នុងសួនច្បារស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់គាត់និងធ្វើនំបញ្ចុកជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនអតីតមេឃុំរូបនេះបានប្រាប់ថាលោកនឹងមិនចូលរួមជីវិតនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងនោះឡើយបើទោះបីជាលោកត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្តីនិយាយមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD នៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានស្នើសុំមិននិយាយអ្វីច្រើនពេកទេតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដោយលោកថាលោកស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនិងតាមដានពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់តាំងពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយមក
គេតាមគេមានភ្នាក់ងាររបស់គេគេតាមពិនិត្យមើលយើងបាត់ពីផ្ទះហើយឬក៏នៅផ្ទះអីចឹង
បងមានការព្រួយបារម្ភទេបង
ពួកគេទៅពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអូននៅតែនឹងដដែលអត់មានគោលបំណងឲ្យចង់ទៅណាទេនេះទៀត
នៅក្នុងកម្ពុជាឆ្នោតឆ្នាំ2012កន្លងមកនេះគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងឃុំគោបើធៀបទៅនឹងអាសនៈដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចទទួលបានហើយលោកគង់មុនឈឿនបានក្លាយជាមេដឹកនាំមូលដ្ឋានរហូតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចុងឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបក្សសមរងស៊ីនោះបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅឃុំនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកគង់មុនឈឿនត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាជំទប់ទី1ឲ្យដឹកនាំមូលដ្ឋានមួយនេះរួមជាមួយនឹងសហការីរបស់លោក5រូបទៀតមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងតែមួយសហការីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសហការី4រូបរបស់លោកគង់មុនឈឿនដែលគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំមូលដ្ឋាននៅឃុំគោពីឆ្នាំ2012រហូតដល់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នោះគឺលោកហងឆាយដែលមិនត្រូវបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំគោនោះឡើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកចុងក្រោយនេះបរិសវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ថាលោកបានដកខ្លួនពីរឿងនយោបាយអរិយពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមកនៅឯលំនៅឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូនលីដែលជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរដ្ឋបាលរបស់ឃុំគោអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកហងឆាយបានប្រាប់ថាគាត់ឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាង3ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះ
ពេលដែលខ្ញុំប្រកាសខ្លួនខ្ញុំថាឈប់ទៅហើយនោះមិនអាចបន្តនយោបាយអីទាំងខ្ញុំមិនដែលរវល់ហើយ
គាត់ចង់ឃើញអី
ជាចង់ឃើញប្រទេសជាតិរុងរឿងប្រទេសជាតិបូរសប្បាយឲ្យដើម្បីឲ្យកូនចៅតាក្រោយនោះវាបូរសប្បាយទៅណា
សមាជិកមួយរូបទៀតគឺលោកកងយ៉ាងអាយុ58ឆ្នាំគឺជាសហការីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំឃុំគោនៅចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017ផងដែរដូចទៅនឹងសហការីរបស់គាត់ផងដែរលោកកងយ៉ាងបានប្រាប់ថាលោកនៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយក៏មិនទាន់សម្រេចចិត្តទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកដតីទៀតដែរលោកកងយ៉ាងបាននិយាយទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំកូននេះហាក់មិនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយជាសាធារណៈទេដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
ខ្ញុំចូលចិត្តបានពីខ្ញុំទ្រាំពីទៅផ្សេងផ្សេងទៀតមករដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីណាទេមិនទៅណាមកទៅខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមតែជាស្ថានភាពធ្វើជាប់ជាមានបាន
កន្លែងបងឥឡូវបើយើងប្រៀបធៀបពីមុនមកតើពលរដ្ឋគាត់ហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយពេញលិញដូចមុនទេបង
អូមិនហ៊ានទេ
មូលហេតុអីទៅ
ខ្លាចទេអើយខ្ញុំលក្ខណៈវិញ
ខុសពីមេដឹកនាំមូលដ្ឋាន3រូបខាងលើលោកយ៉ាងថូអាយុ50ឆ្នាំដែលរួមគ្នាដឹកនាំឃុំកោចន្លោះពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017នោះនៅតែជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដដែលបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017នោះពាក់អាវយឺតដែលមានស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយ៉ាងថូសុំមិននិយាយច្រើនទេចំពោះករណីលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការកោតសរសើរទៅដល់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកកឹមសុខាសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012
ជំនាន់នោះខ្ញុំមើលឃើញគាត់នយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាថាល្អដែរបាទជួយអាចជួយប្រទេសជាតិអីចឹងខ្ញុំមើលទៅទុកចិត្តគាត់ដែរប៉ុន្តែកាលនោះដឹងថាគាត់មានប្រសាសន៍មកល្អល្អណាស់បាទសម្រាប់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងប៉ុន្តែគោលនយោបាយខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅឃុំកោលោកយ៉ងវត្តអាយុ63ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកភូមិភាគច្រើននៅឃុំនេះបច្ចុប្បន្នមិនហ៊ានជជែកគ្នាពីរឿងនយោបាយជាសាធារណៈទីដោយថាពួកគេទំនងជាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទោះមិនមានការយាយីឬក៏រំខានពីអាជ្ញាធរក៏ដោយដែលលោកថាខុសពី3ឆ្នាំកន្លងទៅ
ជួនអីខ្លះគេអ្នកហ៊ានហ៊ានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនហ៊ានបាទមូលហេតុមកពីដោយថាខាងមកខាងហ្នឹងគេគ្របសកតខ្លាំងទៅអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺត្រូវតែអញើតទោះបីគេមិនធ្វើម៉េចដែរក៏ត្រូវតែអញើតចឹងដែរ
គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី15ខែមករានេះវាគឺជាខូប1ឆ្នាំនៃសំណុំរឿងក្បត់ជាតិចោតប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាត្រូវបាននាំយកទៅជំនុំជម្រះដោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ជាបន្តបន្ទាប់មុននឹងដំណើរការផ្អាកការជំនុំជម្រះក្តីដោយសារតែក្តីបារម្ភពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ឬហៅថា COVID-19 ទៅលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនមុនគេកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំមុនហើយគិតត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញនេះមនុស្សដល់ទៅ411នាក់ហើយត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺ377នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យគណៈអ្នកជំងឺ34នាក់ទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលនៅឡើយលោកច័ន្ទចេនមីទវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ថាតុលាការមិនទាន់ជូនដំណឹងពីការបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកូនក្តីលោកឡើងវិញនៅឡើយទេក្រោយពីក្រុមមីទវីបានដាក់លិខិតស្នើសុំចំនួន2ដងរួចទៅហើយនោះដែលតុលាការបានបដិសេធចោលបើតាមលោកច័ន្ទចេនក្រុមមីទវីការពីក្តីនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីដាក់លិខិតស្នើសុំទៅតុលាការម្ដងទៀតឲ្យពន្យារការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកូនក្តីនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដកបំរាមឡើងវិញដោយជាការបើកឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដំណើរការសិក្សាឡើងវិញជាដើមមេធាវីរូបនេះបានអះអាងថាការពន្យារពេលបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកូនក្តីវាបានរំលោភលើសិទ្ធកូនក្តីធ្ងន់ធ្ងរបើផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ
ច្បាប់អន្តរជាតិគឺថាជាពិសេសសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាជនជាប់ចោតឬកូនក្តីនេះត្រូវបានទទួលការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងឆាប់រហ័សបាទអ្វីដែលអបឡាយពេលមានការកំណត់និងជាការរំលោភសិទ្ធក៏ដូចជាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គុកក្តីជាខ្ញុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទ
នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានថ្លែងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅតែបន្តបាត់បង់សិទ្ធធ្វើនយោបាយនិងដំណើរការឈ្មោះទៅកាន់ក្រៅប្រទេសបើដំណើរការក្តីនៃសំណុំរឿងនេះនៅតែបន្តអូបន្លាយបើទោះបីជាពេលនេះលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំក៏ដោយលោកបន្តថាបើយោងតាមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវបានពន្យឺនលោកបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីលុបបំបាត់ការរិះគន់ថាចំណាត់ការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះជារឿងនយោបាយនោះវាគួរតែពន្យឺននីតិវិធីនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ប្រកបដោយតម្លាភាពដល់ជនជាប់ចោតដែលអាចឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជឿទុកចិត្តបាន
បើសិនជានៅតែអញ្ចឹងទី1ប្រឈមការរិះគន់ទៅទី2គេអាចចែកថារឿងខ្លះវាជារឿងនយោបាយរឿងខ្លះជារឿងអនុវត្តច្បាប់អ៊ីចឹងទៅពីព្រោះដោយការអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពហើយនឹងស្មើភាពគ្នាបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនមេលីនបានបញ្ជាក់ថាករណីលោកកឹមសុខាមិនចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនានានៃការដោះស្រាយយុទ្ធនាការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការទីដោយថាក្រសួងបានផ្ដោតទៅលើអតិភិបទៅលើសំណុំរឿងព្រមទានសម្រាប់អ្នកដែលជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ
ដោយសារសំណុំរឿងមានច្រើនអញ្ចឹងគឺមានការកំណត់ជាអតិភិបអញ្ចឹងហើយលោកកឹមសុខានេះគឺគាត់មានសេរីភាពនៅក្រៅឃុំណាគាត់ដើរហើរដោយសេរីជួបតាក់តងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិអ្នកគាំទ្រធ្វើការងារសហគមន៍សង្គមអីដោយសេរីអញ្ចឹងដូចជាមិនអតិភិបអីជាងសំណុំរឿងព្រមទានផ្សេងទៀតដែលកំពុងមានអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយដែលយើងទៅដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជំងឺណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះ
ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការចាប់ដើមឡើងវិញនៃសវនាការសំណុំរឿងជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានីបានបន្តអូសបន្លាយថែមទៀតនៅចំពោះមុខការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអែមសវណ្ណារាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពិបាកមើលឃើញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ខាងមុខខណៈដែលអ្នកនយោបាយកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរខុសៗគ្នាដោយមិនទាន់ឈានដល់ការដោះស្រាយនយោបាយរួមនោះ
គេថាត្រូវមានអន្តរជាតិ support គ្រប់គ្រងនៅក្នុងយន្តការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានន័យថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមួយអាចជឿជាក់បានបើសិនពុំមានការគ្រប់គ្រងឬការឃ្លាំមើលពីគណៈបកទាំងអស់នឹងយន្តការតឹងរឹងទេខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតវាអត់មានអ្វីខុសគ្នាទេបាននៅដដែលទេបាទ
រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំនៃគណៈបកដ៏ធំមួយនេះនៅតែត្រូវបានគេផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីក្រោយការរំលាយនិងហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2017អតីតមេឃុំកលោកគង់វុនឈឿនបានបង្ហាញការយល់ឃើញដូចនេះថា
ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបើយកដដែលអាចកើតឃើញបានអានឹងបានទៅយូរ
បាទលោកនាងជាទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា